Stattatinge verur kalla saman. Ludvík 16. Megnaði ikki sjálvur að fáa skil á vanaliga búskapunum hjá statunum og kallaði tí saman Stattatinge. Hetta førði til mikið rumpul, tí Stattatinge hei ikki verið kalla saman í 175 ár. Kongarnir höfðu verið einaveldir öllis í árinu. Og í Stattatingenun voru trúkjar stattir, prestastattin ver hagst, svo ver ealstattin og lagst ver tríastattin her öll hínu voru. Nekver borgarar, eisni fleiri prestar og ealsmenn som vildu nútumast gera samfélagi og gera da rattvísare, vána og nú að kongurinn fór að lusta eftir dæmun. Stattatingi saunægist hann 5. mai í 1924 af kongslottunum í Versailles. Það var strax strúi hvursi eitthvað skulda. Kongurinn fekk ekki lost þetta strúi og höttu við að senda tingi til hús. Það gjörði tríja stattin, stöstu bölkurinn í Stattatinginun, sutt egi ting. Það saunægist í bölthúsunum, ídrottarhöll kongs, og svóru upp á ekki að fyrra til hús fyrir en þær að skrifa eina nutja stjörnarskipan. Þið er eina nutja grunnló um hversu landi skuldi stjörnast. Hendingi var röpt ægirinn í bölthúsunum og þær ægisvornu röptu sig tjóartingi. Ludvík 16. Sverra í attur við að bæna hermenn svinar eftir dæmunum.